To byla úžasná akce v roce 89 v rámci Pražského kulturního léta. Byl uspořádán první festival, jmenoval se Tanec 89 a přijeli na něj Gerianovi junioři, takže najednou se trošičku začala pootevírat ta opona a já jsem začala pracovat s festivalem v roce 90 jako tisková mluvčí. A musím vám říct, že v té době vůbec nikdo v médiích netušil, co je to současný tanec, takže se ptal jako, no a když to není ani balet, ani folklor, tak co to je, disco? Takže to bylo opravdu velmi jaksi kopnická práce, ale už tehdy v tom roce 90 po pádu železné opony se nám podařilo dostat sem velice dobré soubory. No a já jsem na to navázala studiem v Paříži a už jsem ten festival postavila na vlastní nohy.
A jaký to tehdy byl pocit, když jste vyjela a zjistila jste, v jakém stavu vlastně ten tanec je v zahraničí ve svobodné zemi?
Já jsem byla úplně zmatená. Já jsem absolvovala za těch 9 měsíců 120 představení. Já jsem chodila každý večer do divadla, pokud možno. A musím říct, že jsem vůbec nebyla ze všeho nadšená, že jsem si uvědomila, že je tam obrovská kvantita produkcí, ale ta kvalita je trošku problém. A taky jsem nedokázala hned se vším souhlasit, protože my jsme byli hrozně konzervativní. My jsme byli uzavřený opravdu jenom v nějakých jaksi narrativních věcech a určitých technikách. A tohle to prolomit, to je určitá i duševní bariéra, kterou si musíte jako nejdřív projít. No, samozřejmě jsem začala vybírat pro festival, protože už jsem věděla, že ten festival je něco strašně důležitého, protože můžu do Čech dovážet tu špičkovou kvalitu a ukázat vlastně na tom profesionálním milieu, jaký věci se dělají venku a co by se mohlo dělat u nás.
A to byl ten hlavní cíl toho vašeho prvního ročníku?
Mě to hrozně bavilo pootvírat zase trošku to myšlení o tanci jinam. A musím říct, že jsem měla velkou kliku, že tehdy byl jednak dobrý ministr kultury pan Uhde, který mi pomohl to odstartovat. Solidní primátor pan Kořán, který tomu taky dal zelenou. A měnily se zákony, takže my jsme byli jedno z prvních občanských sdružení, které vzniklo na téhle nezávislé bázi. To byl takový jako husarský kousek, kdy z nevědomosti děláte věci s velkým nadšením, protože ve vás ta euforie té svobody pořád je. A potkáváte osobnosti v zahraničí, které jsou prostě strašně inspirativní. A já jsem chtěla tohle sdílet s tou českou taneční komunitou a během těch 90. let skutečně ta česká taneční obec strašně vyrostla.
Vzhledem k tomu, že se tady začaly objevovat nové soubory, tak ty soubory stávající, jakým způsobem se učili vlastně. Tanečníci, kteří tady už techniku měli zvládnutou, jak se jim otevíraly ty obzory touhletou zkušeností?
Já myslím, že to jsou takový ty kroky, které se setkávají. To není nikdy zásluha jednoho člověka, to je prostě určitý potenciál, který jakmile začne bublat a vyvírat na povrch, tak vám dává ten výsledek. Bylo moc důležitý, že hodně lidí šlo do zahraničí. Třeba Honza Kodet byl u Rui Horty, když ho viděl poprvé, tak říkal, to by byl sen tam tancovat a najednou se stal členem toho souboru. A takovýhle lidi, myslím si, že byli velmi důležitý. Vlastně koncem 90. let já už jsem začala cítit tu potřebu otevřít pro to taneční umění i kvalitní prostor divadelní, protože podmínky pro tanec tady nebyly prakticky žádné.
A jak došlo tehdy k tomu, že jste získala tu budovu, ze které je dneska divadlo Ponec?
To bylo hrozný martyrium. Já jsem asi 4 roky pátrala po různých místech a pak jako mi vlastně kolega řekl, že tadyhle to bývalý kino, který bylo dřív továrnou strojírenskou, bude ve veřejné soutěži na kulturní využití. A já jsem si řekla, no tak to musíme zkusit. Mělo to ještě takový peripetie, že jsem tehdy měla za sebou silný sponzory na festival. Takže jsem si říkala, když se mi dařil fundraising v těch 90. letech, to ještě docela šlo, tak přece dokážu i sehnat sponzory na to divadlo. Takže jsem šla s velkou naivitou, že ty sponzory seženu, že to postavíme, že to bude nádherný stánek pro tanec. No, pak mi to stálo asi 3-4 roky života a bylo strašně těžké na to ty peníze sehnat. Ale nakonec to dopadlo dobře. Vybojovali jsme v parlamentu vlastně prvních 10 milionů na rekonstrukci v roce 2000 a v roce 2001 jsme provizorně otevřeli. A...
No a bylo to tak, že tehdy v tom roce 2000 jste se pořád ještě setkávala s tím jistým nepochopením, že to budujete pro tanec?
Tam byl zásadní rozdíl. Těch 10 let už udělalo svoje. Určitě, když jsem třeba potom obcházela kulturní a rozpočtový výbor parlamentu, tak ti poslanci byli ochotni to vnímat a už někdy to slyšeli, že se něco takového děje. Málo kdo na to přišel. Ty lidi jsou opatrní, nejdou na něco, co je pro ně jako neznámý. Ale už bylo strašně znát, že ten tanec Praha si začal budovat svoje jméno až v roce 2004. Ministerstvo kultury otevřelo samostatné grantové řízení pro tanec. Do té doby neexistovalo.
Zmínila jste samozřejmě i diváky. Pozorujete ten posun třeba v reakcích diváků v letech 90. a dneska?
Když těch diváků bylo na začátku 90. let málo, tak ty reakce byly úžasně vřelý. To ocenění té kvality, to tam bylo od začátku. A taky se mi stalo, že když jsem poprvé přivezla do Státní opery Marie Chouinard, tak asi 1/3 lidí odešla. Nebo když jsme v roce 93 uvedli Magie Marin, Maybe, což je masterpiece, tak taky asi 1/3 lidí z Národního odešla. pro ty lidi to bylo v té době možná příliš brzy, ale někdy začít musíte, že jo?
No ale v té dnešní době v podstatě je to částečně tak pořád. Je to třeba dost vidět na tom, že české divadlo pohybové už v zahraničí má velké úspěchy. Proč to tak je, že ta komunita tanečníků tak rychle zvládla od té revoluce dohnat ten svět, když to ty diváci, těm se to ještě tolik nepodařilo?
Já si myslím, že tady hroznou roli hraje struktura podpory a financování a medializace kultury, protože tady pořád přetrvává model příspěvkových organizací jako těch, které přece zajišťují tu kulturní nabídku. A všechny neziskovky, kam spadáme i my, jsou brány jako něco, co teda, no tak když to chtějí, ať si to dělají. A pokud tohle myšlení se nezmění od úrovně komunálních politiků až po státní správu a vládu, tak se to nemůže pohnout nikam dopředu. A myslím si, že tahle ta diskriminace toho neziskového sektora, obrovská disproporce mezi tím, jak je zaopatřována příspěvkovka, jak je zaopatřována neziskovka, to je velmi silné téma, který mimochodem teď hodně rezonuje, protože úřad vlády chystá novou koncepci podpory neziskového sektoru a pokud ji bude dělat izolovaně od té praxe, tak to nedopadne, ale pokud se spojí s těma neziskovkami, tak si myslím, že tady je na co poukázat, protože my jsme opravdu úplně na pokraji zájmu těch hlavních jaksi proudů, co se týče vlivů a financí a dalšího. Ale myslím si, že velký pokrok v tom udělali sami neziskovky, protože se snaží být transparentní, protože ukazují, že odvádějí profesionální práci a dneska je spousta úžasného potenciálu v lidech v regionech, který skutečně mají zájem tu kulturu změnit a tu nabídku rozšířit a nezůstat jenom u toho úplně tradičního modelu.
A myslíte si, že to, o čem jste mluvila, funguje v zahraničí, je příčina toho, že v zahraničí má i tohleto odvětví větší ohlas než tady?
Určitě ano, protože když vám ta politická kultura nefunguje a tady se nesmělo jeden čas vůbec vyslovit sousloví občanská společnost a my jsme její součástí velmi silnou, tak prostě nemáte prostor. Máte sice svobodu, ale nemáte ten tvůrčí prostor, který potřebujete. Takže já si myslím, že to, že se mění vnímání neziskového sektoru jako reálného partnera a že i Evropská komise velmi tlačí na princip partnerství, je hrozně důležitý, protože ty věci, které vznikají z dola, mají obrovskou kvalitu a mají podporu v těch lidech a přece pro ty to děláme. Je potřeba si uvědomit, že kultura to není natažená ruka, dejte nám peníze, že kultura přináší strašně moc společnosti. Já když si vzpomenu na ten 17. listopad a na to, jak jsme na AMU okupovali tu FAMU a dělali tu revoluci a jak jsme měli ty ideály, tak musím říct, že mnohým z nás, kteří jsme nešli do politiky, ale zůstali jsme u svých oborů, tak to strašně dalo, protože my jsme skutečně mohli naplňovat tyhle ty svoje ideály a dneska jenom potřebujeme víc a víc šířit osvětu i v tom politickém spektru a vysvětlovat, že ty efekty ekonomický, kulturní jsou ještě desetinásobně větší, než si umí jakýkoliv politik představit, protože je to obrovská prevence, ale je to taky obrovská kultivace té společnosti.